Բարև ձեզ, եթերում կիրակներավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրաձյանն է։ Շաբաթը սկսվեց պատերազմի տարելիցի իրադարձություններով, Եռաբլուր այցելեցին վարչապետը, կառավարության անդամներ, խորհրդարանի պատգամավորներ, երթով Եռաբլուր գնաց խորհրդարանական և արտախորհրդարանական անդիմությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմը, որը տևեց 44 օր, հազարավոր մարդկային կյանքեր խլեց։ Հազարավոր ընտանիքներ, կանայք, մայրեր մնացին առանց որդիների, ամուսինների, պարտությունը ծանր էր և վերքերի ապաքինման համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Մարդկանց տանջում է այն հարցը, թե ինչու այսքան ծանր պարտություն կրեց բանակը մարտի դաշտում, միթե այսպիսի էպիկական չափերի հասնող ձախողումը հնարավոր էր, երբ անվերջ իշխանությունները հավաստիացնում էին, թե հայոց բանակը գործոն է տարածաշրջանում, որ այն մարտունակ է, երբեմն նույնիսկ ասում են ամենամարտունակ բանակն է։ Պարտության հետևանքով Արցախը կորցրեց իր բուն տարածքի զգալի մասը։ Սյունիքը և Գեղարքունիքը դարձան ժամանակից Ադրբեջանի հետ, ինչպես խորհրդային միության տարիներին, մի տարբերությամբ, սակայն, որ այդ սահմանները ադրբեջանցիների հարևանությամբ անվտանգ չեն։ Ադրբեջանական ուժերը ոգևորված իրենց հաղթանակներով առիթը բաց չեն թողնում սահմանախախտումների համար։ Հայաստանը պաշտոնապես բողոքում է, որ Ադրբեջանը ներխուժել է իր ինքնիշխան տարածք։ Երևանը Հաագայի միջազգային դատարան դիմեց Ադրբեջանի դեմ հայցող հայ ռազմագերիների նկատմամբ կտտանքներ ենթարկելու, քաղաքացիական բնակչության դեմ արգելված զենքեր կիրառելու զեկույցով։ Ադրբեջանն ի պատասխան նույնպես դիմեց միջազգային դատարան նմանատիպ բողոքներով։ Պատերազմի տարելիցին Ադրբեջանը ցուցադրեց իր կորուստները։ Սեպտեմբերի 27-ին Բաքվում հազարավոր մարդիկ իրենց զոհերի լուսանկարներով դուրս եկան փողոց։ Բաքվի կենտրոնական փողոցներով քայլող հազարավոր մարդկանց անվերջանալի թվացող շարասյունը վկայում է այն մասին, որ այն կողմում նույնպես եղել են հազարավոր զոհեր։ Այս ամենին զուգահեռ հանրությունը, քաղաքական այրերը, երկրի ճակատագրով ապրող և երկրի պաշտպանության համար ամենաթանկ գինը վճարած հայրերն ու մայրերը ծանր մտորումների մեջ էին, փորձում էին գտնել պարտության պատճառները պարտության մեղավորներին։ Անդիմությունը մեղադրում էր գործող իշխանություններին և վարչապետին ծանր պարտության համար, իսկ իշխանություններն էլ մեղավորներ էին փնտրում նախկին իշխանությունների շարքերում, նախկին նախագահներ, նախարարներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք թալանել են բանակը, գրպանել են պետական միջոցները, կոռուպցիոն գործարքներ իրականացնելու նպատակով պետական բյուջեի հաշվին գնել են զենքեր, որոնք չեն կրակում, հրթիռներ, որոնք չեն արձակվում, թնդանոթի արկեր, որոնցով հնարավոր չէ հրետակոծել հակառակորդի դիրքերը։ Այս շաբաթ ձերբակալվեցին և կանոնավորվեցին պաշտպանության ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, սկզբում ձերբակալվեց ավիացիայի վարչության պետ Ավետիք Մուրադյանը, հետո ձերբակալվեց նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և բանակի զենք մատակարարող կազմակերպության տնօրեն Դավիթ Գալստյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ նախկին նախարարը և մատակարար կազմակերպության տնօրենը, որը հայտնի է իբրև պատրոն Դավո, առանձնապես խոշոր չափերով 2,277,000,000 դրամ գումար հափշտակելու և կեղծիքներ, հանրորեն վտանգավոր առարկներ կատարելու համար ներգրավել են որպես մեղադրյալ և նրանց կանոնավորելու միջնորդություն են ներկայացրել դատարան։ Արցան խուզարկություն է սկսել նաև գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանի տանը։ Նա նույնպես կանչվել է ԱԱՑ ուրեմն զրույցի, այնուհետև ձերբակալվել է։ Եվ հիմա փորձենք այս հարցերի շուրջ պարզաբանում ստանալ ազգային ժողովի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանից։ Պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչպես կբացատրեք այս ամենը։
Ասեմ ձեզ, որ այս ամենը չի սկսվել հեղափոխությունից հետո, այս ամենը սկսվել է հեղափոխությունից շատ առաջ։ Պատրոն Դավոյի հայտնությունը դա հեղափոխությունից առաջ ձևավորված մի համակարգի մեջ գործող անձնավորություն է, որը սպասարկել է ոչ միայն բանակի ղեկավարության շահերը, այլ նաև այդ ժամանակվա քաղաքական ղեկավարության և նրա մերձավոր շրջապատի ֆինանսական շահերը։ Այնպես որ, եթե ուշադիր նայել եք ԱԱՑ հաղորդագրությանը, այս գործարքը ինչի մասին խոսվում է, սկսվել է 11 թվականին, իսկ 11 թվականին պաշտպանության նախարարը եղել է Սերյան Օհանյանը։ Գլխավոր շտաբի պետը եղել է Յուրի Խաչատուրովը։ Սերժ Սարգսյանի վարորդ արդեն գեներալի կոչում
էր։ Կարդացում եմ մի վարկյան, այո, 11-ին է եղել, բայց հետո դա պահեստավորվել է, բայց հեղափոխությունից հետո այդ նույն պահեստում գտնվող այդ հրթիռները կրկնակի գնով բանակը կրկին ձեռք է բերել։ Ինչպես այդպիսի տեղեկություն էր կա։
Ասում էի նաև դրան, չէ՞։ Նախ ոնց է ջնվել այդ անպետք ապրանքը, որը պետությունները շատ դեպքերում չեն իմանում, թե ում վրա սաղացնեն։ Ու պարզվում է շատ հարմար էր, որովհետև մենք բանակը այնպես լավ մցրել են կոռուպցիայի մեջ, եւ դրա մասին շատ է խոսվել։ Եվ այդ գործարքը, որ տեղի է ունեցել, դա համաձայնության են եկել, որ այդ ապրանքը տեղավորվի Հայաստանի զինված ուժերում, իսկ ավիացիայի պահեստները առանձին համակարգ է։ Եվ այդ համակարգի մեջ պարզվում է պարոն Մուրադյանը, այդպես շտաբի պետը, սկզբից բնականաբար չխթան շատ դեպի վերևա բարձանում, և այսօր մենք տեսնում ենք, որ կան ձերբակալություններ, կան կալանավորվածներ, և լսեցինք նաև այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի անհասկանալի բացատրությունը, որ գիտեք ինչ բերել են, պահեստավորել են, և 11-ից 30% վերցրել ենք, մյուս 70%-ը չգիտեինք ինչ անենք, մնացել է մեր պահեստում, որտեղ դա տեղափոխելը վտանգավոր, այսինքն որտեղի որ ձերք են բերել, այնտեղ վտանգ չկար, վտանգը բերում ենք դեպի մեր զինված ուժերի պահեստներ, բայց պարոն Օհանյանի բացատրությունից պարզ դարձավ, որ վճարվել է ամբողջությամբ։ Ոնց այ հենց այդ խնդիրներն է, որ ազգային ամբողջական ծառայությունը հիմա ամբողջ ծավալով ոչ միայն ուսումնասիրելը, այլ նաև քրեական գործեր են հարուցվում։ Եվ ես կարող եմ գնահատել, որ ազգային ամբողջական ծառայությունը եւ նրա կառույցում գտնվող բանակային հակահետախուզությունը ըստ էության իրացնում են մեծ ծավալի օպերատիվ տեղեկատվություն, տաստված, որ այս գործողությունները մեծ արագությամբ բանակը ազատագրեն նախկինում դրված կոռուպցիոն սխեմաներից։
Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչպես կարող է լինել, որ հեղափոխությունից հետո բանակի բարձրաստիճան պաշտոնյա հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին եւ երկրորդ աստիճանի մարտական ծառայության Մարշալ Բաղրամյան, Նելսոն Ստեփանյան, Անդրանիկ Օզանյան, Գարեգին Նժդե, Ծովակալ Իսակով ամբասիր ծառայության առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ աստիճանի մեդալներով պարգևատրված զինվորականը չկրակող հրթիռների վաճառի բանակի ընդման գնից կրկնակի անգամ թանկ գնով։ Ազգային ժողովի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովը ամիս մեր շարունակ ուսումնասիրում էր ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները, կոռուպցիա և թերացումների մասին զեկուցումներն ու հաղորդումները, սակայն պարզվում է հենց այդ ժամանակ տեղի ունենում ամենախոշոր կոռուպցիոն գործարքներից մեկը, որը դատարանում ապացույցներ ձեռք բերելու դեպքում կարող է ցույց տալ, որ անմիջականորեն է ազդել մարտական գործողությունների արդյունավետության վրա։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կիրակնօրյա վերլուծականին տրված իր պարզաբանումներում ասում է, որ հանձնաժողովը տեղյակ էր այդ գործարքների մասին։ Վերջապես, ինչ որ վերահսկող մարմին կա, որը զբաղվելու է կանխարգելման հարցերով, հարցրեցին։
Այո, ես եմ զարմանում, այնքան մեծ ցանկ ներկայացրեցիք, բայց մոռացաք, որ ինքը նաև իրեն շնորվել է գեներալի կոչում։ Մարդ, որը որ երկար տարիներ լինելով ավիացիայի վարչության շտաբի պետը, որևէ մարտական թրիչք չի կատարել, որտեղ հիվանդ է եղել։ Բայց այդ մարդը նաև այդ պայմաններում ես համոզված եմ ստացել հավելավճարներ թրիչքների համար։ Դա էլ է, չէ՞։ Պատկերացրեք, ամբողջ բանակը պարզվում է գիտի, նաև Մուրադյանի և մյուսների ունեցվածքի մասին պատկերացումներ ունեն, հողեր վարդենիսում հսկայական եւ այլն։ Հիմա թող քննություն է, այդ ամբողջը պարզում է, բայց հիմա ճիշտ եք ասում, այդ մեդալները ինչի համար է շնորվել։ Եվ վերջին հաշվով գիտեք, քննիչ հանձնաժողովը 16 թվականի քարոյրա պատերազմի կապված շատ մեծ թերություններ է հայտնաբերել հենց ավիացիայի առնչությամբ։ Կամ այս 44-օրյա պատերազմում հիշում եք, մեր մարտական թռիչները ինչպիսի ողբերգական ավարտ ունեցան։ Եվ այդ ամենի մեջ պարոն Մուրադյանը տարիներ շարունակ շատ երկար տարիներ ղեկավարել է այդ համակարգ որպես շտաբի ղեկավար։
Պարոն Քոչարյան, շատ հետաքրքիր է, բան ասացիք։ Հիմա այդ հրթիռը, որ չի արձակել օթանավը ռազմական, դա որովհետև այդ հրթիռը չի աշխատել, թե հրթիռ չենք ունեցել, հիմա այդպես էլ չպարզվեց։
Չէ, պարզվեց, մենք պահեստներում ունեցել ենք անորակ հրթիռներ, որոնք ես չգիտեմ, մարտական գործողությունների ժամանակ նրանք իրացվել են թե ոչ, եւ դա նախաքննությունը համոզված են, որ ուսումնասիրել է կամ ուսումնասիրման փուլում է, որտեղ այդ կոռուպցիոն ամբողջ սխեմաները, եւ դուք նշեցիք, որ 18 թվականին պահեստում մնացածը որպես կանոն դա ոնց որ թե ըստ նախաքննական մարմնի տարածած հայտարարության մեկ անգամ եւս ոնց որ թե վաճառված լինի։ Հա հասկանանք ինչը ինչից հետո է եղել եւ բնականաբար պատահական բան չի, այնպեսի բարձրաճան պաշտոնաներ են կալանավորվել եւ ձերբակալվել, որը շատ հարցերի շուրջ նաեւ հասարակությունը նաեւ ունի իրավունք իմանալ, թե այս մարդիկ ինչով են զբաղվել, մեդալներ ինչի համար են ստացել, հատկապես ավիացիայի ոլորտում։ Այդ ինչ մարտական թռիչքներ արել պարոն Մուրադյանը, որի համար այդքան պարգևատրում է ստացել եւ ստացել է գեներալի կոչում։ Ունեք Սերյան Օհանյանը պիտի բացատրի ոնց է, որ ներկայացրել է գեներալի կոչման։ Ինչի համար։ Որ խիզախության։ Եվ հիմա պետք է, եթե այս տարիներին հիմա շատերը հանդես են գալի տարբեր դեմքերով, եկել է ժամանակ, որպեսզի մեկ դեմքով հանդես գան, եւ այդ դեմքը պետք է իրացնի այն խնդիրը, որ մարդիկ ինչ արել են, դրա համար պետք է պատասխանեն։
Հիմա այդ ցու 30 կոչված Իգնատիրը չի կրակել, որովհետև այդ հրթիռը չի աշխատել, թե չեն ունեցել հրթիռներ, ինչպես այդ նախկին գեներալներից մեկն էր ասում, կարող եք հստակորեն
ասել, որ տարբեր հրթիռների մասին է խոսքը գնում։ Ցու 30-ը դեռ հիմա դրեք մի կողմ, ցու 30-ը հիմա ցու 30-ի մասին չի խոսքը, խոսքը գնում է 11 թվականին պատրոն Դավոյի, եւ ենթադրում եմ նաեւ մեր երկրի այդ ժամանակվա քաղաքական իշխանության մերձավորների շնորհիվ բանակը եւ մեր երկրի պետական բյուջեի հաշվին ձեռքաբերվել զինատեսակ սպառազինության մի հսկա զանգված, որը հիմա նախաքննական մարմինը պարզելա, որ դա ոչ միայն անորակ է եղել, մենք դրա վրա նաեւ մսխել ենք պաշտպանության մեր միջոցները, իսկ պաշտպանության միջոցները մսխելու արդյունքում մենք բանակը ողջացրել ենք, բանակը ամեն օր թույլատրել ենք, եւ հիմա դրա համար պետք է պատասխաններ տան։
Իսկ ինչպես եղավ, որ իշխող ուժի կողմից պաշտպանության նախարար նշանակված Դավիթ Տոնոյանը հիմա մեղադրվում է ծանր հանցան գործելու եւ պետության առանձնապես խոշոր չափով վնաս հասցնելու մեջ։ Վերջապես ինչ որ վերահսկող մարմին կա, որը զբաղվում է կանխարգելման հարցերով։
Ամեն ինչ տեսնելու համար առաջին հետին նշանակված ղեկավարությունը պետք է տեսներ։ Նշանակված գործադիր այդ կառույցի ղեկավարությունը պետք է տեսներ, բայց որ ասում են կադրային փոփոխությունները եւ կադրային փոփոխությունների որակը շատ կարեւոր է ցանկացած գործում առաջնահերթ արդյունք արձանագրելու համար, դա հոսուտ չի։ Դուք հիմա Տոնյանին եք հիշատակում, բայց պարոն Վանեցյան ինչով էր զբաղված։ Չոր բանակային հակայտախուզությունը անմիջապես իր ենթակայության տակ էր։ Բայց ո՞նց եղավ, որ հիմա հնարավոր եղավ այս ցավալի գործերի մասին խոսել։ Ես հիմա էլի չեմ ուզում նախաքննական գաղտնիքի շրջանակների առնչության որևէ ազգուշ արտահայտություն անեմ, բայց փաստը ես խոսում եմ քրեական գործի հարուսման եւ արդեն ազգային ամբողջական ծառայության կողմից հարուսյանը ներկայացված քրեական գործի բովանդակության մասին եմ խոսում։ Բայց այդ բովանդակությունը էլի հարցեր են առաջ։ Հենց դուք ասեցիք, բայց մարդու մեդալները, այդ մեդալների մենակ ցանկը հենց բան անում, պատկառանք առաջացնում, բայց երբ որ նայում ես գործողությունները, որոնց սպասարկելա տվյալ անձը, հարց առաջանում, բա այսպիսի վիճակով, այսպիսի մոտեցմամբ, եթե գեներալիտետն ար ներքաշված այս բանի, բա մենք հաղթանակ ոստի կերտենք։
Լավ, ես
կարող եմ 90-ականների հաղթանակը եղավ նրա համար, որ այդպիսի բաները բացառված են։ Առաջին հերթին բանակը պետք է լինի շատ ստերիլ եւ այնտեղ պատիվը պետք է լինի բոլորի համար։
Պարոն Քոչյան, դուք պատերազմի օրերին գիտեիք, որ պաշտպանության նախարարը ինչ-որ գործարքների մեջ է ներքաշված, չէ՞ որ ձեր հանձնաժողովը հենց ունի վերահսկողական ֆունկցիա։
Ես հիշում եմ, ահազանգել եմ, հատկապես ավիացիայի հետ կապված։ Ոչ միայն ահազանգել եմ, նաև փակն իստում ավիացիային նվիրված մի ամբողջ գլուխ կա մեր զեկույցում 16 թվականի քարոզիա պատերազմի վերաբերյալ։ Բայց ինչի՞ այն ժամանակ ավիացիան չէր օգտագործվում։ Հիմա պարզվում է, որովհետև ինչ օգտագործեին։ 44-րդ պատերազմում օգտագործեցին, տեսանք, թե ինչ վիճակի էր։ Բայց այդ վիճակի համար հիմա բոլոր այսօրվա ռևանշիստական ուժերը առավոտից իրուկուն գոռում են, որ պատերազմը պարտվել են, որտեղ իշխանությունները չեն կարողացել կառավարել։ Իշխանությունները ժառանգել են այն, ինչ որ հիմա է բացահայտվում։ Եվ հիմա արագ պետք է այդ բացահայտումները անել, այդ էջը փակել և գնալ առաջ, մտածել ապագա բանակի կառուցման մասին և ապագա բանակի կառավարիչների մասին։ Որտեղ կառավարիչների որակից է կախված, թե մենք մեր անվտանգային համակարգի կորուստները ինչպես կվերակառուցենք, ինչպես կլրացնենք և կմտածենք ապագայի մասին։
Հիմա պարոն Քոչյան, իսկ ով է վերահսկելու այս ամենը, օրինակ ձեր հանձնաժողովը օրենքով վերահսկողական ֆունկցիա պետք է ունենա, չէ՞, այդպես չէ։
Բնականաբար իր վերահսկողական ֆունկցիաներից ոչ միայն չի իրաժարվելու, այլ ծավալներ մեծացնելու է։ Եթե հիշում եք, արտահերտ ընտրություններից հետո իմ նախընտրական ելույթի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ ես շատ կարևորեցի կոռուպցիայի ամբողջական վերացումը զինված ուժերից, և ոչ միայն զինված ուժերից, ուժային բոլոր կառույցներից, բայց դրանց ծավալը և դրանց այնքան մեծ է, որ վերահսկողական ֆունկցիաները մենք առավոտից իրուկուն էլ կիրառենք, պետքա դա անենք նաև գործադիրի հետ ձեռքի բռնած։ Եվ այսօր այդպիսի ընթացք կարող եմ ասել, որ գոյություն ունի։
Այս շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովը աշնանային և եզրափակիչ նստաշրջանի շրջանակներում ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ բանաձև։ Բանաձևերում եվրոպատգամավորները իրենց տեսակետներն են հայտնել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերաբերյալ, պահանջել են Ադրբեջանից վերադարձնել ռազմագերիներին։ Ողջունելով Ադրբեջանի կողմից շուրջ 100 հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը, վիայժողովը նաև կոչ արեց Ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել մնացած բոլոր գերիներին և վերադարձնել նրանց Հայաստան առանց հապաղելու։ Մյուս կողմից ԵԽԽՎ-ն կոչ է անում Հայաստանին, Ադրբեջանին տրամադրել ականապատման բոլոր քարտեզները։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը, մեկնաբանելով վիայժողովի աշխատանքները և բանաձևի բովանդակությունը, նշեց, որ այն կարևոր է հատկապես հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու առումով։ Սակայն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովը պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ մտահոգություն է հայտնում, հավասարության նշան դնելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, որքանով է սա արդարացված։ ԵԽԽՎ-ն ինչ որ հումանիտար իրավիճակը բարելավելու առաջարկներ է անում նաև և դիմում է Ադրբեջանի իշխանություններին կոչով թույլ տալ միջազգային կազմակերպություններին այցելել Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս շաբաթ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելեց Սոչի, որտեղ հանդիպեց նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Թե հանդիպումից հետո և թե հանդիպումից առաջ հայտնի դարձավ, որ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները և հետպատերազմյան հարցեր։ Նախորդ շաբաթ Նյու Յորքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մի շարք հայտարարություններով հանդես եկավ, հայտարարեց, թե դրական ազդակներ է ստանում Երևանից և որ հայ-թուրքական հանդիպումը հնարավոր է, սակայն Անկարայից կրկին հնչում են հայտարարություններ այն մասին, որ Երևանի հետ հարաբերությունների հարցը կհամակարգվի Բաքվի հետ, այսինքն Բաքուն իր համաձայնությունը պետք է տա հայ-թուրքական հանդիպմանը։ Այժմ իմ բացառիկյուրն է պրոֆեսոր Ժիրար Լիպարիտյանը։ Պարոն Լիպարիտյանը եղել է Հայաստանի առաջին նախագահի գլխավոր խորհրդական, նաև պաշտոնավարել է իբրև առաջին փոխարտ գործնախարար, այժմ նա ապրում և աշխատում է Միացյալ Նահանգներում, Բոստոն քաղաքում, բայց ակտիվորեն շարունակում է զբաղվել հայկական հարցերով, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ուսումնասիրություններով։ Երբ որ դժվար հարցեր են լինում կապված մեր Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և ընդհանրապես տարածաշրջանի հետ, մարդիկ զանգահարում են պարոն Լիպարիտյանին հասկանալու, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա մենք էլ կփորձենք դիմել նրա օգնությանը։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար, պարոն Լիպարիտյան։ Մենք տեսնում ենք, որ Երևանը և Թուրքիան և Անկարան միմյանց հասցեագրված դիվանագիտորեն ուղերձներ են փոխանակում երկխոսության պատրաստակամության հարաբերությունների նորմալացման մասին։ Որքան անկեղծ են, այս ինչպես իրենք Հայաստանի Թուրքիայի ղեկավարներն են բնութագրում, դրական ազդակները, Եթե Հայաստանի դեպքում կարելի ասել, որ Վարչապետ Փաշինյանը իսկապես ցանկանում է բարելավել հարաբերությունը Անկարայի հետ, ապա դժվարանում ենք հիմա նույն բանը ասել պարոն Էրդողանի կամ նրա արտգործ նախարարի մասին. Ինչ կասեք, դուք ինչ եք կարծում?
Գիտեք ինչ, ամենին կարևոր այն է, որ եթե իսկապես մենք անգեղծ ենք, միակ ձևը, որ հասկանանք, որ միշտ կողմը անգերձ է, թե ոչ, նրանց հետ խոսիլն է։ Մենք կրնանք մտահոգություններ ունենալ, կասկածներ ունենալ, վախեր ունենալ, բայց դրա պատասխանը ինչ պետք է լինի, որ քանի որ վախենում ենք, մտահոգենք, ուրեմն հետ կաշվենք ու չխոսենք, թե տեսնենք, թե ինչ են ասում իսկապես մեզ ուղղակի, հարցերը տանք, որ պետք է տանք, փորձերը անենք, որ պետք է անենք, խորհրդակցությունները ունենանք, և այդ ձևով միայն կարելի է։
Պարոն Լիբարիձյան, եթե հետադարձ հայացքով վերադառնանք 90-ականների սկիզբ և փորձենք հասկանալ, ինչը խանգարեց ձեզ և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նորմալ հարաբերությունները հաստատել Թուրքիայի հետ, բացել հայ-թուրքական սահմանները, ինչու դա ձեզ չհաջողվեց?
Չաճովեց շատ հստակ պատճառով, այս պարակային Կասկազի հարց չկա, մենք 92-ի ամառը Թուրքիան ուղարկեց պաշտոնական պատվիրագություն, որտեղ համաձայնության եկանք, որ պիտի սկսենք բանակցել երկկողմ հարաբերություններու հաստատման, սահմանի բացման գաբակցությամբ, և դա սկսեցինք հոկտեմբեր 92-ին, և բավական հարաճացանք և հասանք մինչև 93 փետրվար, ուր արդեն մեծ մասամբ հստակ էր, մեկ հարց մնացած էր, և այդ հարցի համարալ ես լուծում էի առաջարկած, և իրենք կմտածեին այդ մասին, ու խորհրդակցությունները շարունակվեցան, միայն թե ապրիլին, ուրեմն մենք, որ Քելբաջարը կրավեցինք, Թուրքիան ասեց, սա արդեն անընդունելի է մեզ համար, և գրնամ հսել, որ այնադեն Վարչապետ Սուլեյման Դեմիրելը ինչ ասեց. Այնադեն, եթե գիշեք, Թուրքիան էր փոխանցում եվրոպական ծորենը, որովհետև Աբխազիայի քիծը փակեր, մենք ընտրած էինք, և նրանք բացին եվրոպան 100,000 տոննա նվիրած էր, չէինք կարողանում բերել, Թուրքիան ընդունեց, իրենք փոխադրեցին այդ ծորենը ամենօր Սևձովի նավահանգիստներից մինչև Գյումրի սահմանը հասցրուցին. Եվ այդ շարունակվեց այդ բոլոր բանակցությունների ընթացքում. Վերջը, ուրեմն, երբ Քելբաջարի հարցը եղավ, ուրեմն նրանք թատրեցին և ծորենի փոխանցումը, և բանակցությունները, պաշտոնական բանակցությունները. Եվ երբ գնացի Անկարա խոսելու Վարչապետի հետ Սուլեյման Դեմիրելին, նա շատ բարձ բան ասեց, կարդես հանեց, սեղանի վրա դրեց, ասեց, սա Հայաստանն է, սա ձեր հողն է, ձեր երկինն է, ձեր ժողովուրդն է, մենք հարց չունենք, սա Ղարաբաղն է, սա ձեր հողը չէ, բայց ձեր ժողովուրդը Գաբրիհոն, այդ մեկը արիք հասկացանք, և շարունակեցինք. Սա լաչինն է, որը ոչ ձեր ժողովուրդը գաբրեր, ոչ էլ ձեր հողներ, արիք և բացադրեցիք, որ ձեր անվտանգությունն է, գաբն է, անհրաժեշտ գաբը Ղարաբաղի հետ, այդ էլ հասկացան, Քելբաջար ինչ գործ ունի, այս էր, մեր բացադրությունները իրենց քոացուցի չէին, և անգեց հետո դարձավ, ուրեմն Ղարաբաղի հարցը դարձավ նախապայման մեր բանակցություններու եզրահանգման, տրագան եզրահակման։ Այդ նախաբայման մենք շարունակեցինք մեր խորհրդակցությունները, և այդ պատճառով այդ նախաբայմանը փոխվեց, սկիզբայիններ, որ պետք է լրիվ լուծեք, հետո սկսեցին, թե այս արեք, այն արեք, և ուրեմն այդ նախաբայմանը մնաց մինչև այս վերջին պատերազմը, որից հետոսին այդ հարցը ընդհանրապես լուծված է, և մենք կարող ենք հիմա նորից սկսել։
Հիմա եթե Թուրքիան հարաբերություններ ունենար Հայաստանի հետ, եթե այն ժամանակ ամեն ինչ հաջողվեր, այնչ երաշխիքներ կային, որ այդքան ակտիվորեն Թուրքիան չէր մասնակցի երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմին, ի վերջո Թուրքիան շատ լավ հարաբերություններ ուներ, ասենք Բաշար Ասադի հետ, Սիրիայի հետ ուներ դիվանագիտական հարաբերություններ, բաց սահմաններ, բայց դա ամենևին չկաշկանդեց Էրդողանին, մտնելու Սիրիա, ռմբակոծելու Սիրիան, տարածքներ գրավելու. Ինչ երաշխիքներ ունենք մենք, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերություններ նորմալացնելուց հետո չի հարձակվի կամ ասենք չի քաջալերի Ադրբեջանին, որ հարձակվի Հայաստանի վրա կամ ուրիշ այլ ագրեսիվ գործողությունների դիմի։ Խնդրեմ, պարոն Լիպարեջան։
Գիտեք ինչ, այդ բոլոր սենարները կարելի են պատկերացնել, և մեր պարտականությունն է պատկերացնել այդ կարելիությունները, սակայն դրա պատասխանը պետք է լինի երկու ձևով։ Մեկ անևոր չենք գիտեր մինչև փորձենք, և հարաբերություն հաստատելը ինքիր մեջ մեկ ձև է գանխելու նման բաներ, և փորձելն է պետք։ Երկրորդը այն է, որ այն բարակային, որ մենք կարողանայինք, եթե Թուրքիան ընդուներ այնադեն հարաբերությունները և սահմանը բացեր, գիտեք ինչ, Ադրբեջանի հաշվարկները կփոխվեին, որտև Ադրբեջանի հաշվարկներու մեջ իրենց խիստ դիրքորոշման մեջ գար մեկ կարևոր գետ, որ Թուրքիան ևս սահմանը փակել էր, և իրենք սպասեին, որ մեր դնդեցությունը խեղդվի, և մենք ուրեմն դանկ ավելին, քան կարող էինք կամ ուզում էինք տալ, և Ադրբեջանի դիրքորոշումը գրնար փոխվի, և այդ փոփոխության պատճառով մենք կարող էինք նույնիսկ ավելի շուտ Ադրբեջանի հետ հարցերը լուծել, Ղարաբաղի հարցը լուծել, և այդ կարելիությունը գար, ուրեմն, և այդ կարելիության համար է, որ անդադար փորձեր եղած էին ոչ միայն մեր ժամանակ, այլ նաև Քոչարյանի և Սարգսյանի ժամանակ, փորձեր եղած են այդ հարցը, ուրեմն Ղարաբաղի հարցը սահմանազատել, որովհետև Ադրբեջանի թիրքերը կոնե այդ տարիներում գդգարանային, և բանակցությունների արդյունքը գրնար դարբերը լալ, ուրեմն երբ հաշվարկ դնենք, թե ինչ կարող էր պատահել, մենք պետք է բոլոր հաշվարկները անենք, ոչ միայն վատակույնը, որը պետք է անենք, բայց նաև գարելին, և կրավրագավելցնենք, որ պետք է փորձենք, եթե չփորձենք, չենք գիտեր։ Եթե ամեն հարց, որ կքննարկենք, հարաբերություն, որ կքննարկենք, վատակույն սենարը պատկերացնենք միայն, և ասենք վախենում ենք, կասկածում ենք, ուրեմն սա պետ չէ անենք, նա պետ չէ անենք, մենք ինչն է, որ արդակին քաղաքականություն կնկատենք, արդակին քաղաքականություն չի մնար, կմնա միայն մեկ բան, վախի ու կասկածի վրա հիմնված քաղաքականություն, իսկ երբ վատակույնի հաշվով գործենք, գրնա վատակույնի կարելիությունը ավելանար։
Իսկ չեք կարծում, որ այն ժամանակ, երբ դուք բանակցում էիք թուրք պաշտոնյաների հետ, գործ ունեիք աշխարհիկ կառավարության հետ, հիմա Անկարան ղեկավարում է իսլամիստ ազգայնական ուժերի կողմից, այդ ինչ դուք չեք տեսնում այստեղ էական տարբերություն, ասենք Սուլայման Դեմիրելի հետ դուք կարող եք խոսել, այդ մարդը շատ հեռու էր իսլամիզմից, բայց հիմա մենք գործ ունենք մի ղեկավարի հետ, որին այսօր բնութագրում են իբրև սուլթան, որը շատ իրեն հարազատ է, իրեն մոտ է զգում իսլամական այդ արժեքներին, հակառակվում է արևմտյան երկրների հետ, և ինքնուրույն քաղաքականություն է վարում, ամբողջ Միջին Ասիան, այն ներեցեք ամբողջ այդ մերձավոր արևելքը ինքը ներգրաված է կամ կոնֆլիկտների մեջ, Ռուսաստանի հետ իր սեփական հարաբերություններն է զարգացնում, և հակառակ արևմուտքի հորդորներին նա զենք է գնում Ռուսաստանից, ամենա այսպես արդիական զենքեր, որոնք հակասում են ՆԱՏՕ-ի ներսում կայացված այդ համաձայնություններին, այ ինչպես եք դուք այստեղ ինչ տարբերություն եք տեսնում նրա հետ, ի վերջո դժվար է չէ ինչ որ համաձայնության գալ այսօր։
Չգիտեմ, փորձել ենք, չգիտենք, նախ ասեմ, որ ճիշտ է, որ մեծ տարբերություն կա նախագահ Էրդողանի և նախագահ Սուլեյման Դեմիրելի միջև, սակայն ճշտում մնեմ, որ Էրդողանի քաղաքականությունը իսլամիստական չէ, ավելի նեոգայսերաբաշտական է, ծա երկուքը տարբեր բաներ են, որովհետև նրա քաղաքականությունը միայն իսլամական պետություններու հետ չէ, նրա քաղաքականությունը բոլորի հետ է, երբ Ռուսաստանի կմոդենա սա իսլամիստական է, գիտեք, նույնիսկ Դեմիրելի նման Էրդողանից առաջ իշխանություններու բարակային, սրանք ասկայնական մարդիկ էին, քեմալիստական մարդիկ էին. Սա տարբերություն գտնե այն իմաստով, որ քեմալիզմի մեջ պիտի սկզբունքը այն էր, որ խաղաղություն ներսում, խաղաղություն դրսում, չէ, որ խնդիր չենք ունենար հարևաններու հետ. Հիմա ադիգա մի քիչ շրջված է, ճիշտ է, սակայն մեր նկատմամբ այն ինչ թրքական քաղաքականություն էր 93-ից հետո, նա չէ փոխված. Էրդողանը կարող է գնա և դեղը կա նորեն սիվիլ շատ հագաիսլամական պետություն, կառավարություն, իշխանություն, սակայն նրանք գրնան նույնիսկ ավելի ասկայնական ըլլալ և ավելի հագահայաստան ըլլալ, քան է Էրդողանը. Գիտեք, այստեղ նաև այդ իսլամիստական բարին հետևը շատ կարևոր երևույթներ կան. Ինչ որ բարականերում իսլամական, եթե քաղաքականություն է, երբեմն դա մեզ ավելի օգտակար է, քան ասկայնականը. Օրինակի համար ցեղասպանությունը շատ քիչ գաբուներ իսլամիստականի հետ. Ցեղասպանությունը գաբուներ ուժեղ ասկայնականի հետ և զինվորական հիմունքներով պետությունը ստեղծելու պապակին հետ. Դա գաբչուներ, որ նրանք քանի հարյուր տարի իսլամիստ էին, չէ, սուլտանը նաև գրոնաբեդն էր, բայց ինչու համար քանի հարյուր տարի չչարտեցին, ցեղասպանություն չարեցին, միայն սկսան վերջում, այդ 1878-78-ից հետո. Ոչ թե հայերի վիճակը սրանք շատ լավ էր ու պարքի բադիվ ունեին, բայց այն ինչ որ բադահեց այդ ռուս թրքական պատերազմեն հետո, հետո 94-96-ի չարտերը, ինը և ի վերջո հանգեցավ ցեղասպանության, այդ բոլորը իսլամիստի հետ կապ չուներ. Իսլամական բանի մեջ, օրինակի համար գտեսնեք բանի Էրդողանի հայտարարություններու մեջ, օրինակ իսլամ Էրդողանը թույլ կտա, որ մեր եկեղեցիներու մեկ մասը վերականգնվի և օգտագործվի, չէ՞, Էրդողանի հայտարարություններու մեջ մենք տեսանք, որ գսե այո, բաներ բադայցան, գսե ցեղասպանություն չէ, բայց սա կփոխվի և ժամանակի ընթացքին տարբեր ցևերով արտահայտված է։ Մենք շատ զգուշ պիտի լինենք, այդպես չբարձրացնենք փառք կացությունը։ Եվ երրորդ եթե որ գա, այն է, որ Էրդողանը այսօր նույնը չէ, ինչ որ Էրդողանը 3 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, այսօր մի քիչ ավելի զուսպ է, տարբեր պատճառներով, մեզանից անկախ պատճառներով։ Իսկ չորրորդ կետը հետևյալն է. 30 տարի է, որ Հայաստանը գա, և 30 տարի առաջ անկախության բարակային, գիտեք որ ուժեր գային, հայկական ուժեր, կարևոր ուժեր, որոնք կսեին, մենք չենք կրնար անկախանալ, սովետի մեջ պետք է մնանք, որովհետև երբ անկախանանք, պիտի քան ու մեզ չարտեն, չէ՞։ 30 տարի է կսպասենք, որ քան ու չարտեն, ու չեգան այդ մարդիկ մեզ չարտելու։ Ոչ մի թուրք զինվոր Հայաստան չէ մտած։ Հիմա, վերջին պատերազմին նրանք ուժեղ մասնակցություն բերին։ Եվ իրենց մասնակցության հետևանքով նաև մեր զինվորները մահացան, այդ ճիշտ է։ Բայց իրենք զգուշացրել էին այսքան ադեն, որ մենք օժանդակելու ենք։ Օգոստոսի վերջը Թուրքիո պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ մենք կոնֆլիկտի գողում ենք արդեն, և այնադեն կոնե ես զգուշացրի, որ սա կնշանակե, որ հաջորդ պատերազմը մոտ է, և այդ պատերազմին ուժեղ թրքական մասնակցություն պիտի լինի։ Եթե այդ վերլուծումը ընդունվեր, այնադեն մենք պետք է շատ արագ գնայինք ինչ որ բանակցության եւ արագ լուծելու հարցը անգից առաջ ալ պետք է ունենք անշուշտ, բայց սա արդեն դարբեր որակի պատերազմի դիլա, բայց մենք գնախնդրենք մեր գողմ եք այլ չարնել, բայց ասել որ մյուսները վտանգավոր մարդիկ են։ Դե հիմա այս եղացությունը պաշտպանության համար երեք ձև կա։ Մեկը կոպանագն է, չէ՞։ Երկրորդը տաշնագիցներ կդնելն է, երրորդը կո դիվանագիտությունն է, իսկ մեր նման փոքր պետության համար դիվանագիտությունը նույնքան արժեք պետք է ունենա, որքան բանակը, եւ փաստորեն մեր բարակային գրնա ավելի նույնիսկ արդյունք տալ, բայց այդ դիվանագիտությունը մենք մեր կողմ դրինք եւ մենք ուրիշ աստակներու վրա հիմնվեցանք։ Վերջին բանը այս մասին, երբ վտանգները գտեսնենք մեր շուրջ, ուրեմն ովև է վտանգ սպառնալի հարևանները, ովև է վտանգ քերակնահատելը, գնշանագե մենք պատերազմ կգործունենք, ինչ որ պատահեց Ադրբեջանի բարակային, այսինքն ներողություն Թուրքիայի բարակային, մենք այնքան կենտրոնացանք Թուրքիո վտանգի վրա, քերակնահատեցինք եւ առիթները փախցուցինք խոսելու եւ որոշ հարցեր լուծելու։ Իսկ Ադրբեջանը, որ իսկական վտանգներ, որու նկատմամբ երկու տասնյակ տարի է ավելի գսենք վտանգը այնտեղ է, մենք տերակնահատեցինք այդ վտանգը։ Եթե այս իրականությունը չընդունենք, ուրեմն մենք կշարունակենք առիթները գործունեցնել։
Հիմա այդ խոսենք պատերազմի մասին, պարոն Լիպարազյան, դուք ժամանակին ակտիվորեն ներգրավված էիք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, այդ բանակցություններ էիք վարում Հայդար Ալիևի գլխավոր խորհրդական Վաֆա Գուլուզադեի հետ, նախկին իշխանությունները եւ բանակցային գործընթացի մոտ կանգնած մարդկանցից ոմանք քննադատեցին գործող իշխանություններին, այսօրվա վարչապետի վարչապետին բանակցությունների գործընթացը վերջնականապես խափանելու եւ ի վերջո բանը պատերազմին հասնելու մեջ։ Նրանք հատկապես վկայաբերում են Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստանի եւ վերջ հայտարարությունը իբրև շրջադարձային կետ դեպի պատերազմ։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչպես, որտեղ է սխալը, ինչու այս պատերազմը եղավ, կարող եք դուք ձեր վերլուծությունը խնդրեմ տրամադրել։
Գիտեք, շատ երկար է, եւ եթե ուզեք ճանոթանալ լայն իմաստով, մենք երկու գործընկերներով սպիտակ թուղթ ենք հրապարակել, white paper, որտեղ շատ լուրջ մեր վերլուծումը կա եւ ուրիշ մասնակիցներու վերլուծումը կա։ Դա կարող եք գտնել Արավոդի գայքի վրա եւ այլ դեղեր այնտեղ կան, բայց ամփոփ ասեմ, որ պատասխանատվությունը գա ամիջական պատասխանատվությունը, գա ավելի փորքային հիմնական պատասխանատվությունը։ Հիմնական պատասխանատվությունը այն է, որ մեր իշխանությունները 98-ից ի վեր գմտածեին, որ մենք կթիմանանք, ժամանակը մեր հետ է, ուժային հարաբերությունը չի փոխվի, շատ չի փոխվի, ինչ ովև է բարակային մենք կհաղթենք, եւ մենք անդեսեցինք, թե ինչ կբադահի Ադրբեջանի մեջ։ Դարբեր ծևերով ծրեցինք այն գաղապարը, որ անոնք կարող են իրենց փողը օգտագործել նոր բանակ ստեղծելու, նոր զենքեր ստեղծելու, ուրեմն պատրաստ լինելու պատերազմին։ Դա ընդհանուր է։ Մենք գնացինք անգարելիին հետևից։ Մենք պահանջներ տրինք, որը պետք էր քիտնայինք, որ անգարելի է ստանալ։ Ղարաբաղի անկախություն ստանալը անգարելի բան էր։ Հիմա ես կգարձեմ, որ Քոչարյանը չեր ուզեր հարցը լուծել, Սերգսյանը, Սերժը ի վերջո փորձեց, բայց իր նախապայմանը այնպիսի բան էր, որ կարելի չեր լուծել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես ասավ, այդ բոլոր բանակցությունները ցևական են, մենք կռնանք սպասել եւ ավելի ուժեղանալ եւ ավելի ուժեղ թիրքերից խոսիլ։ Ուրեմն ընդհանուր պատասխանը այդ մտայնությունն էր, որ իրականություն են դուրս իրականությունից վեր, ինչ որ երազային այդպես իրականություն մենք ստեղծած էինք, որ անգարելին գուզենք եւ լավ մարդ չենք, լավ հայ չենք, եթե ամենը բարձր եւ լավակույնը չենք ուզեր։ Եվ այդ ընթացքում մենք գարելին գործընծուցին եւ շատ ավելի գործընծուցին, քան եթե օրինակի համար 97 թվականի սեպտեմբերի պաստաթուղթը առաջարկված ԵՀԳ-ի կողմից մենք ընդունենք որպես հիմնավոր պաստաթուղթ։ Հիմա սա ընդհանուր պատասխանատվությունն է, այսինքն մեր մտայնությունը, ինչպես կտեսնենք մեզ մեր տարածաշրջանի մեջ, ինչ հիման վրա քաղաքականություն կճշտենք, որ իրականությունները կտեսնենք եւ որը կուզենք ծածկել, որովհետեւ դա մարդիկ չեն ընդունի, ժողովուրդը չեն ընդունի եւ այլն եւ այլն։ Բայց իրականությունը այն է, որ մենք չենք որոշողը միայն այդ բոլորին, այնտեղ կար Ադրբեջան, կար Ռուսաստան, կար Թուրքիա, Իրան եւ միջազգային հանրությունը։ Մենք այդ բոլոր մարդիկ մեզսին չեք կարող, անկախություն չկա, կրաված տարածքները չեք կարող բահել։ Եվ մենք հավատացինք, որ կարող ենք, մի այս սկզբունքը, այն սկզբունքը։ Գիտեք ինչ, սկզբունքները մեծ դերությունները կսարքեն իրենց համար են, իսկ փոքր դերություններու բարակային մենք չենք կարող ասել սա սկզբունք եւ սպասել, որ որևէ արդյունք պիտի դրվի։ Մեծ դերությունները գորոշեն, երբ է իրենց պետք այս սկզբունքը կամ այն սկզբունքը։ Իսկ մենք կորձնական պետք էր նայենք, թե մեզ ինչ է պետք, որ այսօր գնանք ցերծել, փոխանակ որ ինչ գուզենք, որը հստակ էր, որ չենք կարող ցերծել։ Պատասխանատվությունը ընդհանուր է, պատասխանատվությունը գուկա անոնց, որոնք այդ ցնորային իրականություններով գաբրեին, ժողովրդին ալ գխափեին պաստորեն, նույնիսկ երբ իրենք գիտեին այդ իրականությունը։ Պատասխանը, անմիջական պատասխանատվությունը այո, Նիկոլ Փաշինյանին էր, իր կառավարությանն էր, որ այդ բանակցությունները լրիվ կանգնեցուց։ Բայց գիտեք ինչ, այդ պատասխանատվությունը կարելի չէ գետրոնացնել իր վրա, որովհետև եթե ուշադրություն դնեք Թուրքիո եւ Ադրբեջանի խոսածներուն, այն է, որ մենք 30 տարի սպասեցինք, 20-ականի տարի սպասեցինք, փորձեցինք։ Եվ պիտի տեսնեն, որ ժամանակի ընթացքին առաջին 5 տարին հրատարակից հետո 94-ին 99, երկրորդ 5 տարին 1950-ից 2004 նույնը չէր, ինչ որ 2016-ից 20-ը։ Նույն տարիները չեն։ Քրոնոլոգիկ իմաստով նույնն են, որպես թվափանություն նույնն են, բայց որպես որակ նույնը չեն։ Արդեն Թուրքիան, քանի Ադրբեջանը եւ Թուրքիան քանի տարի են ցեն Մինսկի խումբը չի կորձում, նրանք չեն կարողանում դալ այն, ինչ որ մեզ պետք է, եւ ճնշում չեն բանեցնում եւ այլն։ Ես չեմ ասել դա պետք է լիներ, բայց մենք պիտի տեսնենք, որ պատերազմը գուկա։ Եվ մեր դիրքորոշումը այն էր, որ ժամանակ անցնենք, ժամանակը մեր հետ է, մենք ժամանակի ընթացքին կսորանանք, կհաղթենք եւ այլն։ Հիմա այդ մտայնությունն է, այդ դրամապանությունն է, որը ամենը դգար դրամապանություններ այս բարակային, որ մեզ դարավ պատերազմի, որը կանխատեսելի էր, կանխատեսված էր, նույնիսկ արդյունքը առաջին անգամը չէր, բայց իմ եւ Դերբեդրոսյանի եւ այլոց հոդվածներում մեջ կար, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, բայց ոչ Ղարաբաղի։ Դա մենք շփոթեցին, որ Ռուսաստանը, բայց քանի անգամ կրածենք, որ պատերազմի բարակային Ռուսաստանը մեզ չոքներ, նա գուկա հրատատար հաստատելու, երբ արդեն տանագը մեր ոսկորին հասած է։ Սա քրված է քանի անգամ դարիներու ընթացքին։ Իսկ մենք նույնիսկ Ռուսաստանը, որու վրա հույս ունեինք, նույնիսկ Ռուսաստանին չէինք լսեր։ Ռուսաստանը մեզ ասում էր, որ ինչ պետք է անենք, լավ թե վատ մեզ համար, բայց որու վրա հույս ունեինք։ Իսկ ան հույսը, որ վերջին 2 դարիներուն էր, որ մենք ժողովրդավարական պետություն դարձանք, ուրեմն հիմա արևմուտքը մեզ պիտի օգնի, սա շատ նույնքան ցնորային էր, որ մեր ժամանակը մեր հետ է եւ մենք ավելի լավ կլինենք ժամանակի ընթացքին։ Արևմուտքը ոչ մեկ ցևով մեզ պիտի չօգներ եւ դա շատ հստակ դարձած էր մեր 93-94-ի պատերազմին, հստակ էր 2016-ին, հստակ եղավ նաեւ հիմա։ Այդ բոլոր մարդիկը գսեին, եւ սա հստակ գտնված էր, այսինքն մեր իշխանությունները այս վերջին դարիներուն, 20-ականի դարիներուն, այն չէ որ չէին դեսած, որ ուրիշ իրականություն մգա, որ նկատիպիտի արդեն, բարձավես որոշած էին, որ այդ իրականություն այն կան կարևոր չէ, որ կան այն իրականությունը, որ իրենք գպատկերացնեն, ուզեն պատկերացնեն, որտև այդ իրենց այն եզրակացության կհասնի, որ մենք կարող ենք հարցը չլուծել.
Պարոն Լիբարեցյան, իսկ ինչպես է գնահատում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագիրը, ըստ արևմտյան վերլուծաբանների մի որոշակի հատվածի, այն արձանագրում է մի իրավիճակ, որ կարելի է բնութագրել իբրև շատ շահեկան գործարք Ռուսաստանի համար, համաձայնեք այդ տեսակետին?
Գիտեք, Ռուսաստանին օգտակար է, բայց խնդիրը այն է, որ ադիգա ինքնի մեջ ոչինչ կնշանակի. Կոնե ես այդ ձևով հաշվարկ չեմ ուներ, սա Թուրքիա օգտակար է, թե վնասակար է Ադրբեջանին, Ռուսաստանին, Իրանին, Ամերիկային, ինձ համար կարևորանը, որ մեզ համար ինչ կնշանակի, նախ եւ առաջ.
Մեզ համար ինչ կնշանակի?
Մեզ համար բարդություն է, վստագորեն, մենք գործընծուցիկ եւ այդ փաստաթուղթը կհաստատե այդ կորուստը, տարածքներու կորուստը, մեր իրավունքներու գորուստը, Ղարաբաղի մասնակցության գորուստը, այդ բոլորը դարձավ իրականություն եւ մենք ստորագրեցինք եւ ստիպված էինք ստորագրել, թե ոչ դերևս ավելի վատ կլիներ, հավանաբար ավելի վատ կլիներ, ցեվ չկար. Հիմա այդ է իրականությունը եւ այնտեղից պետք է սկսենք. Հիմա Ռուսաստանի համար հետաքրքիր էր անշուշտ, անոնք պատրաստ էին գտվի. Գիտեք, որքան արագ մտցրին այդ խաղաբաուժերը, նրանք պատրաստ էին, նրանց համար Ադրբեջան մտնելը որպես ռազմական գործոն երկար տարիներու ծրագիր էր եւ դրցան մտնել. Հիմա դե ոնց դուրս պիտի գան դրանից, այսի այդ կացությունից, մեզ համար ինչ կնշանակի, ինչ նշանակեց Ղարաբաղի համար? Ինձ համար մտա հոգի չէ, երբ Ղարաբաղի ղեկավարությունը գսե, որ ուրեմն իրենց համար ռուսական գործոնն է ամենեն կարևոր. Շատ լավ, ես համաձայն եմ, անվտանգությունը կարևոր է, բայց խնդիրը այն է, որ այդ նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը 5 տարվա համար է, որը կարելի է նորոգվել, չէ՞, ամեն 5 տարին, բայց նաև կարելի է չնորոգվի, չէ՞, պիտի հաշիվենք. Իսկ Ղարաբաղի ղեկավարությունը գսե, որ եթե ռուսը չգա այնտեղ, մենք հայ չի մնար այնտեղ, չէ՞, հիմա պետք է մենք մտածենք, սա ճիշտ քաղաքականություն է, թե ուրիշ կարելի է ուրիշ բաներ մտածել, որովհետև Ռուսաստանի վրա հույս դնելը, որ մշտական հոն պիտի լա, ես հարց ունիմ այդ կապակցությամբ, որովհետև գլսեմ ես բոլորին հայտնի, ես կախնի բան չեմ ասում, հստակ հայտարարություններ կան, որ ժամանակ մեհետո Ռուսաստանը պետք պիտի չլա, ժամանակ մեհետո պետք է դուրս գա, և այստեղ մեկ հարց պիտի տամ. Եթե Ադրբեջանը Ռուսաստանին 4 տարուց ասե, որ դուրս եկեք, այսին 3.5 տարուց իրենց պետք է զգուշացնի, որ 5 տարվա վերջը պետք է դուրս գաք, որուն իրավունք ունի, Ռուսաստանը ինչ պիտի ունի, պիտի զորե ինքը, որ մնա, թե պիտի դուրս գա եւ ուրիշ միջոցներ մտածի, սա այս բոլոր սցենարները պետք է մտածենք, չէ՞, գրնա մնալ Հավիդյան եւ այնտեղ մենք որոշ բան ունենանք, բայց հարցը հետեւյալն է, որ հիմա հարցը ուրեմն գախված է Ղարաբաղի հարցը, ինչ որ հարց մնացած է Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի հիմնական, մասամբ Թուրքիայից, ուրիշ ոչ ոքից գախված չէ, հիմա այդ է, իրենք են որոշում, Ղարաբաղը կրետե ասելիք չունի, պրոֆորմա կարելի է ասել, խոսեցանք, ընդունեցինք, չընդունինք, բայց Ռուսաստանի մնալ չմնալը Ղարաբաղինը չէ, ոչ էլ մերը, անշուշտ իրավական իմաստով մենք ալ ստորագրեցինք նոյեմբեր 9-ը, եւ այնտեղ գսվի ստորագիր գողմերեն ոյևէ մեկը, չէ, կարող է ասել 6-ամիս զգուշացմամբ, որ մենք չենք ուզեր այս Ռուսաստանի ներկայությունը, Ռուսաստանը ինքը գրնասել ես դուրս եմ գալիս, Ադրբեջանը գրնասել դուրս եկեք, Հայաստանը գրնասել դուրս եկեք, որ Հայաստանը անշուշտ պիտի չանի, բայց այնտեղ Ադրբեջանը իրավունք ունի, Ռուսաստանը բարդավոր է ըստ այդ փաստաթուղթի, որ ինքն է միջնորդած, իսկ եթե դուրս չկա, ես կգարձեմ, որ այնտեղ Ադրբեջանը միջոցներ ունի սկսելու նեղացնելու Ռուսաստանին, և գացությունը գրնա ձանորը լալ Ռուսաստանի համար։ Փաստորեն, ուրեմն մենք երկրորդ ծրագիր չունենք Ղարաբաղի համար, բացի Ռուսաստանեն, ուրիշ կարգադրություն չի պատկերացնում, և ինձ համար շատ մտահոգիչ է։ Այսինքն, ես չեմ ասել, ռուսերը պետք է թողնեն, ես կարծեմ, այնտեղ հարաճիգա քանի տարիներուն պետք է անպայման միջազգային զորք լա ռուսական կամ Ռուսաստանի հետ ուրիշներ, կարևոր չէ, կարևոր այն է, որ այնտեղ պետք է խաղաբահ ուժ լինի, ադիկա մենք միշտ էլ պատկերացուցած էինք, որ խաղաբահ ուժ պիտի լինի, դիդորդներ պետք է լինեն, բայց դրա վրա հույս դնելը ներկա պայմաններում կգարձեմ, որ և ամեն բան ատոր կապելը քիչ մի դժվար է, հապա եթե վաղը իշխանություն փոխվի, մենք երբ որ վադակույնը կմտածենք Թուրքիո բարակային, մտածենք Ռուսաստանի մասին, եթե իշխանություն փոխվի և նոր իշխանություն կա Ռուսաստան, կամ նախագահ Պուտինը ինքը ինչ որ պատճառով ասել, որ գիտեք, մեզ անհրաժեշտ չէ այլևս, մենք ինչ ասելու, ինչ է մեր երկրորդ պլանը, չունենք երկրորդ պլան, պաստորեն, ուրեմն ես կարծեմ, որ այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք ուղղակի Ադրբեջանի հետ և ուղղակի մեր Ղարաբաղի իշխանություններու հետ, և ասենք, որ տեսնենք ուրիշ ինչ կրնանքներ, որովհետև գիտեք, ներկա անորոշությունը որ կա, գրնա լուրջ պատճառներն մեկը լալ, որ արդեն գարձեք վերաթարցը տանտաղած է կամ կանգնած է, չէ՞։ Ադիկա պատճառ միակ պատճառը չէ, բայց պատճառներն մեկն է։
Պարոն Լիբարյան, իսկ ինչ պետք է անել, ինչպես պետք է լուծել սահմանների հարցը, ինչպես պետք է վերակառուցել միջազգային հարաբերությունները, Փաշինյան ասում է, որ մենք պետք է նպաստենք, որպեսզի մեր երկրաքաղաքական միջավայրը փոխվի, որ Հայաստանը պետք է բացի խաղաղության դարաշրջան, սակայն այս բարդ երկրաքաղաքական միջավայրը արդյոք հնարավոր է նման հույսեր ստացել, ինչ եք կարծում։
Երկու տարբեր հարց է, պարոն Թամրազյան, մեկը սահմանային հարցը, մեկը ընդհանուրը, բայց իրար կապված, այսինքն առանց մեր հարաբերությունները ճշտելու Ադրբեջանի հետ, որը կպահանջեմ հազմամագարտակ դիվանագիտություն, առանց դրան անշուշտ խաղաղության տարաշրջան չսկսիր, իսկ Ադրբեջանը ասում է սահմանակցությունը անենք, սահմանները ճշտենք, իսկ Ղարաբաղի հարցը արդեն մեծ բան չէ, դա մարամասյուն է, հետո գրնանք խոսիլ մնացյալ հարցերու մասին, իսկ մենք ասում ենք չէ, մենք պետք է կարողանանք այդ հարցի մասին ալ խոսիլ և զուգահեռ և տեսնել ինչ կրնանքնել։ Հիմա ես չգիտեմ, թե Փաշինյանի կառավարությունը ինչպես կմտածե այդ մնացյալի հարցի լուծումը, ընդհանուր սկզբունքներ կան, հայտարարված են ներառյալ ինքնորոշման իրավունք, բարի այն ինչ կնշանակե, որքան կորձնական է, այդ է լավագույն ձևը, անշուշտ քերագայությունը անվտանգության կվերաբերի, բայց կմնա ինձ իմ մտքիս մեջ մեկ հարց, որ անկախության հարցը նախապես անգարելի էր, հիմա լրիվ արդեն անիմաստ է, չի կարելի, դեսեք, ոչ մեկ երկիր կոնե իմ տեսածով պողոքեց պատերազմի թեմ, Ադրբեջանի իրենք բոլորը գիտեն, որ պատերազմը Ադրբեջանը սկսավ, ոչ ոք չպողոքեց դրա թեմ, ոչ ոք չպողոքեց պատերազմի մեջ կործածված զենքերու մասին, միջոցներու մասին, ոչ ոք չպողոքեց նոյեմբեր 9-ի թեմ, այնպես որ նոյեմբեր 9-ի հայտարարության պայմաններուն թեմ, ոչ մեկ պետություն չի ասում նույնիսկ, որ պետք է ինքնավար մարզի սահմաններում լինի ինչ որ լինի, ոչ ոք չի ասել դա։ Եվ դա կնշանակե, որ միջազգային հանրությունը և մեր բոլոր հարևանները ընդունած են այն։ Ռուսաստանը ընդունած է, Իրանը ընդունած է, Թուրքիանը ընդունած է, Ադրբեջանը ընդունած է։ Հիմա ասրա հետևանքով և այդ հայտարարությունը, որ մի կողմից գիտեք ոչ հրատարից մի քիչ ավելի բան է, տաշնակրից մի քիչ բագաստ բան է, չէ՞, ուրեմն շատ հարցեր կան, որ անլուծելի են, իսկ այնտեղ Ղարաբաղ չկա, ստորակրեղներում մեջ Ղարաբաղ չկա, իսկ Ալիևը ասում է, որ հարցը լուծված է, այնտեղ կարող են մանր բաներ լինել մնացյալ, բայց կնշանակե, որ Ղարաբաղ, հայկական Արցախ որպես տարածքային իմաստով սահմանված իր մտքի մեջ ներգայիս չկա։ Հիմա հարցը այն է, որ մենք ինչ կրնանք պահանջել քորձնականորեն, մենք ինչ կրնանք բանակցիլ, և կգարձեմ, որ մենք պետք է փորձենք այս կամ այն սահմաններով տարածքային իմաստով մի բան պահանջել, և այդ բարակային միջազգային հանրությունը մեզ հետ կլինի։ Հասկնակ, այդ մեկը իրական է, որ այնտեղ
կոնկրետ տարածքի մասին, ի՞նչ տարածքի մասին է խոսքը, եթե
այնից որ մնացել է ներգայիս,
այո,
այդե հիմա ուրիշ բան կարող ենք առնել, ես կկասկածիմ, պիտի պահանջենք այնինչ որ կարելի է, եթե ուրեմն երկու կարելիություն կա, ցև կա, որ հայություն ապրի այնտեղ, չէ՞, մեկը այնինչ որ Ալիևը գսե, որ մենք պետությունը գաբաղով է հայերու անվտանգությունը, որ հայերը պիտի մաս կազմեն Ադրբեջանի հասարակության, ունին իրենց էթնիկ կրոնական փոքրամասնության իրավունքները, այսին գրնան ունենալ եկեղեցի, կոն ուր որ իրենք կարող են եկեղեցի կառուցել, կամ ունին, կարող են թերևս դպրոց ունենալ, էթնոմշակութային որպես կրոնական փոքրամասնություն կունենան որոշ իրավունքներ, մոտավորապես այն ինչ Թուրքիայում է հիմա հայության վիճակը, այսինքն Թուրքիո մեջ հայը ովև է դեղ որ է, որոշ իրավունքներ ունի, չէ՞, իր լեզուն, իր եկեղեցին, իր դպրոցը, ինչ որ գրեցնենք Իստանբուլի մեջ, չէ՞, թերթերը, ակումբները և այլն, և պատրիարքարանը, իսկ սա արդատարածքային իրավունքներ են։ Ադրբեջանի մեջ Ալիևը մոտավորապես ասում է, նման հայություն հա գրնա ապրիլ, ռուսերը գաբրին, մյուսները գաբրին, ինչի չհայերը չաբրին, առավել Ադրբեջանի դրամապանությունը այն է, որ դնդեսական այնպիսի մասշտաբի զարգացում պիտի լինի այդ տարածքի շուրջ, որ մնացել է ռուսական զորքերի և մեր իշխանություններու հեղինակության տակ, այնտեղ այնպիսի զարգացում լինի, որ հայ ժողովուրդը ինքը գրնա մասնակցիլ և այդ հարստության մասնակցիլ, շինարարության մասնակցիլ, բայց օգտվիլ նաև, այնպես որ մոտավորապես իրենց ստիրքը անի, իսկ մեզ համար դա գրնա իսկապես, որ պիտի մտածենք, որ սա դժվար է, իսկ Ղարաբաղի ղեկավարությունը գսե այդ ձևով չի լինի, տարածքային պետք է լինի, հիմա ռուսական ներկայությունը այդ փոքրամասնության իրավունքներու պաշտպանությունը չէ, տարածքի պաշտպանություն է նաև, մարդկանց պաշտպանություն է ֆիզիկապես, ուրեմն հարցը հետևյալն է իմ կարծիքով, արդյոք պիտի կարողանանք բանակցիլ բանի մի շուրջ, որ կարելի է, այսինքն ունենալ դագավին տարածքային իմաստով սահմանված հայկական Արցախ, որը ունի ավելի բան, քան ինչ-որ զուտ էթնոմշակութայինն է, ես կգազեմ սա է, հիմա գնա սա բան անընդունելի երևալ և այլն, բայց գապ չունի, ինձ համարալ որպես անհատ և մենք որ այս հարցերով սպաված է, ահա որ ցավ է, բայց գապ չունի, որ ես ցավ գսկամ, թե ոչ։
Շնորհակալ եմ, պարոն Լիպարիտյան, ձեզ էլ հաջողություն։
Շնորհակալություն այս արիցին համար, ձեզ էլ հաջողություն, շնորհակալություն։
Ավարտեցինք Իրաքնի վերլուծականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ցտեսություն։